Sokin vaqt masihiylar kundalik hayotining siridir. Sokin vaqtni astoydil o'tkazuvchi masihiyni Rabbimiz bilan aloqasi kundan kunga mustahkamlanib boradi. Sokin vaqtni astoydil o'tkazuvchi masihiyni Rabbimiz bilan aloqasi kundan kunga mustahkamlanib boradi. Ibtidoning kitobida 19-bob 27-oyatida shunday yozilgan. Erta bilan Ibrohim yo'lga chiqib, Xudovand ro'parasida turgan o'sha joyga bordi. Ertalabki sokin vaqt uchun Ibrohim payg'ambar yaxshi ibrat bo'la oldi. U erta bilan turdi. Imonli kishiga bu yaxshi namuna bo'ladi. Uni Xudo bilan uchrashadigan maxsus joyi bor edi. Bizda ham shunday bo'lishi kerak. U Xudoning oldida turib, uning gapirishini kutgan. Bizning jismoniy tanamiz rivojlanish uchun ovqat, quyosh nuri va mashqlarni talab qiladi. Ruhiy hayotimiz ham vaqti-vaqti bilan emas, balki masihiycha hayotimizning har bir kunida oziqlanishga muhtoj. Zaburning kitobida 5-bob 4-oyatida Davud shunday degan. Tong chog'i ovozimni eshitasan, ey Xudovand. Tong chog'i sening oldingda hozir bo'laman. Intizorlikla ko'z tutaman sen tomon. Iso tongda emas, ba'zan tun bo'yi ham ibodat qilgan. Sokin vaqtni har kuni qilishimiz uchun Isoning o'rnaklari hamda qadimgi masihiylarning tajribalari bizga dalda bo'ladi.
Sokin vaqt o'tkazishdan maqsad nima? Sokin vaqtning asosiy maqsadi Xudoga ergashishdir. Xudo bizdan shunday munosabatni xohlaydi. Otamiz bizdan har kuni unga topinishimizni istaydi. Shuning uchun kechqurun vaqtida uxlang. Qat'iy ko'rsatmalarga amal qiling. Bu uchun Xudo sizni barakalaydi. Kalom o'qish yoki ibodat qilishdan oldin sovuq suvda yuvining yoki issiq qahva iching. Agar turgan joyingizda sizni uyqu bossa, joyingizni o'zgartiring. Yoki yurib baland ovoz bilan ibodat qiling. Shunda uyqingiz ochiladi. Muqaddas kalomni o'qiyotganingizda boshqa narsalarni bir chetga yig'ishtirib qo'ying. Ibodatingizni hammasi o'zingizning bag'ishlovlaringiz yoki sodiqligingiz haqida bo'lmasin. Sokin vaqtda muqaddas ruhning barakalari va boshqaruvini izlang. Kalomdan o'qiganlaringizga bo'ysunishni o'rganing. Sokin vaqtda muntazam kalom o'qish uchun vaqt ajrating. Kalomni o'qish va mulohaza qilish uchun tinch joy tanlang. Xudovandga umid qiling. Qilgan rejangizga ko'ra iymon bilan o'qing.
Sokin vaqtingiz ixtiyorsiz bo'lib qolishdan saqlaning. Xudovandning ruhi qayerda bo'lsa, ozodlik ham o'sha yerda bo'ladi. Iloji bo'lsa, sokin vaqtni har kuni bir vaqtda o'tkazing. Rejangizga maqsad qo'ying. Vaqtning yarmini kalom o'qishga, yarmini esa ibodat qilishga ajrating. Badjahl bo'lmang. Agar ruhingiz tushsa, ibodatni davom ettiring. Kalomdan o'qigan oyatlar asosida ibodat qiling. Bu esa har kuni har xil ibodat qilishga o'rgatadi. Xudoni olqishlash va ibodat uchun asos sifatida kalomdan foydalaning. Haqiqiy ibodat ko'p vaqt va tartibni talab qiladi. Ibodatingiz oddiy va chin yurakdan bo'lsin. Xudo bilan xuddi farzand otasi bilan gaplashgandek gaplashing. Ibodatga berilgan javoblar uchun Xudoga rahmat aytishni unutmang.
Sizning sokin vaqtingiz shaytonga qarama-qarshi ekanining shayton yaxshi biladi. Bu esa kundalik jangga sabab bo'ladi. Agar siz bir tongni qo'ldan bersangiz, ya'ni sokin vaqt o'tkazmasangiz, bu albatta muvaffaqiyatsizlik emas. Xatolaringizni tan oling va albatta kechirilasiz. Shayton sizga yomon ishlaringizni elatib, Xudoga ma'qul emassan degan paytlarda uni kelajakda nimalar kutayotganini unga siz ham eslatib qo'ying. Muqaddas ruh sizga o'zining bir vaqtda bajara olmaydigan ishlaringizni eslatadi. Diqqatni jamlash haqiqatdan qiyin bo'ladi. G'alaba qilish uchun xojdagi qon va tirilishning qudratli kuchi haqida fikr yuritish kerak. Kichkina bolalar ba'zan ota-onalarga muammo bo'lishlari mumkin va ota-onalar rejadan tashqari ish qilishga majbur bo'ladilar.